Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Əgər hər şey belə davam etsə, Ermənistanda komendant saatı elan ediləcək, Vartan Askanyan. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvanda fəallara təzyiqlərin atdığını iddia edir. Britaniya Şahzadəsi Əfqanistana qayıdıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Əgər hər şey belə davam etsə, Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan komendant saatı elan eləyəcək. Bunu jurnalistlərə prezidentin adından Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan deyib. Askanyan bildirib ki, hər şey müxalifətin liderlərindən asılıdır. Onu da deyib ki, əməkdaşlıq üçün zəmin mövcuddur. Ermənistanda minlərlə müxalifət tərəfdarları bu dəqiqələrdə də İrəvanın mərkəzində miting etməkdə davam edir. Polis səhər saatlarında azadlıq meydanına toplaşanları güc yolu ilə dağıtmışdı. Müxalifətçilərə qarşı dəyənəklərdən göz yaşardıcı qazdan və güllələrdən istifadə etmişdi. Ermənistanda baş verənlərlə bağlı öz fikrini bildirən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, növbəti günlərdə də Ermənistanda vəziyyət daha da ağırlaşacaq.
Mən sizə deyim, Ermənistanda vəziyyət çox gərgin, çox ağırdır və heç də o demək deyil ki, indiki hakimiyyət situasiya nəzarət edir. Bütün bunların kökün hamısı 1988-ci ildən başlayır. Ermənilərin Azərbaycanda torpaq iddiasından. Yəni, gələcək müstəqil dövlətini quracaq xalq özünün dövlətçilik modelini düzgün seçə bilmir. Qonşunun torpağına göz tikən xalq mütləq öz daxilində böyük problemlər üzləşməlidir. Və bugün Ermənistanda siyasi kurslar arasında mübarizə getmir. Ermənistanın ölüm-dilim yolu arasında mübarizə gedir. Bugün müxalifətdə olan şəxslər aparılan siyasətin Ermənistanın nəinki Qarabağı birləşdirəcəyini, hətta mən deyərdim, Ermənistanın öz müstəqilini itirəcəyi qorxusunu görək bugün bu problemə özləşirlər. Mən qeyd edim ki, proqnoz vermək çətindir, amma hər halda yaxın günlərdə vəziyyət bundan da ağırlaşacaq və çox gözlənilməz hadisələr ola bilər.
Bunları Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə deyib, Xalq Cəbhəsi sədri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Ermənistanda baş verənlərin gözlənilən olduğunu deyib.
Əvvəlcədən məlum idi ki, Köçəryanın hərbi xuntası demokratik yolla hakimiyyətdən getməyəcək və Ermənistanda demokratik seçki üçün heç bir şəraitin olmadığı əvvəlcədən məlum idi. Amma beynəlxalq aləmdə Ermənistanın imicini bir qədər yaxşılaşdırmaqdan ötürü, xüsusilə də erməni diasporasının təzyiqi ilə həmin Köçəryan Sərkisyan hakimiyyəti bir qədər təbirli davrandı və demokratiyanın imitasiyasına müəyyən qədər son günə qədər nail olmuşdular. Seçki kampaniyası dövründə müxalifət namizədlərinin televiziyalarda sərbəst çıxışı, rayonlarda, Yerevanın mərkəzində mitinqlər, seçkidən sonra dinc aksiyalara imkan verilməsi, Yerevanın mərkəzində çox sayılı yürüşləri, mitinqlərin keçirilməsi, o cümlədən oturaq mitinqlərə imkan verilməsi, bunun hamısı öz aləmlərində Ermənistanın əslində demokratiya keçmədən, amma demokratik görüntüsünü yaratmağa xidmət eləməli idi.
Selko qəzətinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Ermənistanda indi hadisələrin gedişatı tərəflərin hansının daha qətiyyətli olacağından asılıdır.
Objektiv olaraq hakimiyyətin kifayət qədər gücü var, resursları var, o cümlədən inzibati informasiya güc resursları var və sözsüz ki, hakimiyyət üçün mitingi dağıtmaq və müxalifəti neytrallaşdırmaq o qədər də ciddi problem deyil. Amma erməni xalqının müəyyən xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Əgər məhz ciddi qarşıdurma hesabına bu baş verəcəksə, bu erməni xalqında ciddi parçalanmaya gətirib çıxaracaq. Erməni xalqı isə ciddi parçalanmadan həmişə qorxub. Ümumiyyətlə, erməni xalqının təəssüf ki, və bu təəssüf ki, deyirəm, ona görə ki, bu Azərbaycan erməni münaqişəsinə də dəxli var və ona görə də bilirsiniz, əgər bugün zəkiyyət nümayiş etdirib hakimiyyət dağıdarsa, bu həddindən artıq ciddi qarşıdurmaya gətirib çıxardacaq.
Bu Üzər Qol qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovun Ermənistandakı son vəziyyətlə bağlı dedikləri idi. Ermənistanda müxalifət fevralın 19-da keçirilən prezident seçkiləri nəticələrini qəbul etmir, saxtakarlıq yolu ilə başnazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyini deyilir. ATƏT isə bugün polisin müxalifətçilərə qarşı güc tətbiq etməsini pisləyib hökuməti həbs olunanları azad etməyə və müxalifətlə dialoq aparmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlə davam edir. Naxçıvanın yerli hakimiyyəti seçki ərəfəsində əsas müxalifət partiyalarının fəal üzvlərinə qarşı təzyiqlər etməklə seçkilərin əvvəlcədən saxtalaşdırılması siqnalı verməkdədir. Bu fikir bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının yaydığı bəyanatda əksini tapıb. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bəyanatda o da bildirilir ki, partiya fəalları Muxtar Respublikanın güc strukturları tərəfindən müxtəlif yollarla hədələnilərək Muxtar Respublikadan uzaqlaşdırılır. Bəyanatda partiyanın fəal üzvlərindən biri Fazil Kərimovun Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq hədələndiyi də bildirilir. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Kərimov keçmiş siyasi məhbusdur. Adı siyasi məhbuslar siyahısında olduğundan 2004-cü ildə əfv olunub. O keçmiş prezident Heydər Əliyevə sui-qəsdə günahlandırılırdı. Partiyanın yaydığı bəyanatdakı fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Ancaq bəyanatda adı çəkilən Fazil Kərimovla əlaqə yarada bildi. O hazırda Türkiyə Respublikasındadır.
Tanışdırdılar oradan buradan. Adım çox təzyiqlər edin. Mən bir dənə taksi aldım. Getdim litensiyazat aldım ki, taksi işləyim. Bir gün idi işləyidim, çıxdılar apardılar qayıya. Boş ağızı aldılar ki, mən taksi bir də işləməyəcəyim. İmkan vermədilər işləm. Cavab almışam Türkiyə hərçilərində, ələ bilmirəm. Yüzüm yox, hər gündə çağırırlar, biri KKB-yə çağırır, biri polisə çağırır. Hara gedirəm, tutulurlar, hara gedirəm, hara gedirəm, izləyirəm. Bu nədir axı, niyə belə olur, mən başlasam bunu.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi başda olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq qurumlara da göndərilib.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq və Amerika Türkiyənin İraqın şimalındakı əməliyyatlarını başa çatdırdığına görə alqışlayıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, əməliyyatın bitməsi onu göstərir ki, Türkiyə öz vədinə əməl eləyib və bölgədəki məhdud və müvəqqəti hərbi əməliyyatını başa çatdırıb. Türkiyə hərbçiləri bildiriblər ki, onlar bir həftədən artıq çəkən hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatıblar. Ordu İraqın şimalında əməliyyatlar zamanı azı 240 PKK yaralısını öldürdüyünü, özünün isə 27 hərbçisini itirdiyini bildirib. Britaniya şahzadəsi Əfqanıstandan ölkəsinə qayıdıb. Şahzadə Hari 10 həftə idi ki, Helmand əyalətində Taliban yaralarına qarşı əməliyyatlarda iştirak edirdi. 23 yaşlı şahzadə Əfqanıstana dekabrda gizlin şəkildə göndərilmişdi. Britaniyanın Müdafiə Naziri kütləvi informasiya vasitələri ilə razılaşmışdı ki, şahzadənin təhlükəsizliyi baxımından bu məlumat açıqlanmasın. Amma 2 gün öncə Amerika saatları şahzadənin Əfqanıstanda döyüşdüyünü yaydıqdan sonra qərarı almışdı ki, Hari təcili olaraq Əfqanıstanı tərk etməlidir. Pakistan polisi Bənazir Bhutto'nun öldürülməsinə görə Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan sahə komandanına rəsmən ittiham irəli sürüb. Sabiq başnazir olan Bhutto dekabrın 27-sində mitinqdə partlayış zamanı ölüb. Hadisə ilə bağlı 5 nəfər həbs olunub. Terroru təşkil etməkdə ittiham olunan Baytullah Məhsud isə hələ də azadlıqdadır. Onun Cənubi Vəzirəstanda gizləndiyi və yaralılarının hökumət qoşunları ilə mübarizə apardığı bildirilir. NATO rəsmisi Amerikanın Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsindən narazıdır. Amerika kəşfiyyatının direktoru Michael McConnell deyib ki, Əfqanıstan hökuməti ərazisinin ancaq 1/3 hissəsini nəzarətdə saxlayır. NATO baş katibi Yap de Hoopskefer isə bu məlumatı qəbul etmədiyini desə də, vəziyyətlə bağlı konkret fakt təqdim etməyib. Amerikalı rəsmi isə deyib ki, indi prezident Cəlal Talabani ölkənin ancaq 30%-nə nəzarət eləyir. 10% Taliban yaralılarının, yerdə qalan hissə isə yerli tayfaların nəzarət altındadır. Dünən axşamdan bəri İsrail ordusunun hücumları nəticəsində Qəzza zolağında 26 fələstinli, o cümlədən 8 dinç sakin öldürülüb. İsrail qüvvələri Qəzzaya havadan zərbə endirib, şimalda isə quruda tankların iştirakı ilə əməliyyatlar keçirilib. İsrail deyir ki, Həmas yaraqları bu ərazidən istifadə edib, onun ərazisinə raket atır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Balaz Səlimov və Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Rasim Bey, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Martın 1-i səhər saatlarında Ermənistanın mərkəzi meydanında, Azadlıq meydanındakı çadır şəhərciyini polis dağıdı. Bilirsiniz ki, fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilmişdi və Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası başnazir Serj Sarkisyanın qalib olduğunu elan eləmişdi. Ancaq, yəni, fevralın 20-sindən də seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət Ermənistanın mərkəzi meydanında müddətsiz kütləvi aksiya keçirirdi. Nəhayət, martın 1-i səhər qeyd etdiyimiz kimi bu kütləvi, müddətsiz kütləvi aksiyaya da son qoyuldu. Həsin bəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. İndi artıq düşünmək olarmı ki, Serj Sarkisyan qələbəsini tam təmin elədi və hadisələrin bu şəkildə inkişaf edəcəyini siz gözləyirdinizmi və hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırırsınız?
Halda bugünkü Ayna qəzetində çıxıb o müraciətlər politologlara ki, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq və mən dünən bunu şərh edərək demişdim ki, o əməliyyat 6-cı gündən bazar günə keçən gecə olacaq. Bu bir gün bunu tez eləyiblər. Şimdi gözlənirdi, hiss olunurdu ki, Serj Sarkisyanın meydanı, yəni etiraz eləyən müxalifətçilərdən təmizləmək elə bir böyük problem deyil, ancaq onlar ehtiyatlanırdı ki, bu onların indi bir dövlət kimi imicinə mənfi təsir göstərə bilər. Gözləyirdilər ki, müxalifət hansı bir addımları ilə bəhanə versin ki, onlara qarşı zor istifadə etmək. Sonra hər halda öyrənirdi ki, yəni müxalifət tərəfindən hökumət qüvvələrin əməliyyatına müqavimət olarsa və o müqavimət zora zorla olarsa, təbiidir ki, iqtidar sahiblərin imkanları kifayət qədər genişdir. Ancaq bir var ki, gedib bu meydanı təmizləyəsən, 5-10 nəfərin başı yarılsın, indi öldürülən olmasın, olarsa indi 1-2 nəfər olsun.
İndi də yaralananlar.
Bəli, bir də var ki, gedəsən o əməliyyatı başlayanda, sən indi gücdən istifadə edəsən, onun qarşısına güc çıxsın indi. O təbiidir ki, indi 5-10 dənə avtomat orada olsaydı və onlar işə salınsaydı, onlarla ola bilsin ki, yüzlərlə ölüm olsun. Təbiidir ki, bu rejim üçün tamamilə məqbul bir ssenari deyildi. Bax, indi o mühafizəçilər zərərləşdirilirdi. Düşünürəm ki, orada o aircraft hansı ki, müxalifətə kömək eləyə bilərdi müəyyən mənada onların neytrallaşdırma əməliyyatı gedirdi ki, yəni son nəticədə bu iqtidar sahibləri anlayaraq ki, siyasi cəhətdən müxalifəti xeyli zəiflədilər. Haçada. Yəni Artur Baqdasaryanı öz tərəfə çəkməklə onlar bu əməliyyata qərar verdilər. Rusiyada seçkidir, dünyanın diqqəti daha çox Rusiyaya yönəlib və bundan istifadə edərək onlar öz işləri də keçiriblər. Və düşünürəm ki, Serj Sarkisyanın qalib olması daha, yəni onun qarşısını alan Ermənistanın daxilində güc olmayacaq.
Aydın. Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var.
Nəsim Bey, Ermənistandakı seçki sonraki hadisələri, müxalifətin aksiyaları başlayanda bəzi müşahidəçilər müqayisə edirdilər Ukraynadakı, Gürcüstandakı buna bənzər kütləvi aksiyalarla. Və nə üçün oradakı sonluq burada təkrarlanmadı? TP-TSN açıq şəkildə bildirir ki, o qərbin adamıdır, qərblə danışıqları, təmasları olub, müəyyən dərəcədə təminat alıb. Sonrakı çıxışlarında isə o gileylənirdi ki, qərb onu dəstəkləmədi. O hətta deyirdi ki, mənim özüm üçün də maraqlı qalır ki, nəyə görə gözləntilərimiz dəstək baxımından özünü doğrultmadı. Sizcə nəyə görə?
Əsas bundan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Tolum Tırpitrasyan Azərbaycandakı hadisələrlə müqayisədə xeyli hakim elitadan dəstək alırdı. Yəni, onun tərəfinə bir çox deputatlar açıq şəkildə keçdilər. Bir ona yaxın hakim dairələ əvvəllər olan, sonra isə ya neytral görsənən deputatlar Tırpitrasyanın tərəfinə keçdilər. Bir neçə çox varlı insanlar, Tolumus Sukiyasyan ki, həm deputat idi, həm böyük bir mülkün sahibi idi, açıq şəkildə Tırpitrasyanın tərəfinə keçmişdi. İndi İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan insanlar, sonra Xarici İşlər Nazirliyində, ancaq yenə də deyirəm, daha çox, yəni, bu insanlar real inzibatı rıçaqlara malik deyirdilər. Ukraynada baxın, yəni orada demək olar ki, hakim elitanın daha çevik, daha belə deyək, qərb yönümlü qanadı ilə, mühafizəkar qanadı ilə rəqabət gedirdi və heç də kimin gücü daha çoxdur demək çətin idi. Azı tutalım, Kiyev merin oğlu Yushchenkonun komandasının fəal üzvlərindən biri idi və açıq şəkildə Kiyev meriyası müxalifətə imkanlar yaradırdı. Və demək olar ki, bütün şəhər polisi də o narıncının tərəfində idi və şəhər strukturlarının əksəriyyəti onun tərəfində idi. Kiyev şəhəri səs vermədə 70% Yuşinkaya səs vermişdi. Gürcüstana baxın. Saakashvili özü Tiflis bələdiyyəsinin rəhbəri idi də. Və təbiidir ki, Şavarnadze hesablayanda ki, dağıtmağa qərar verib, anlayırdı ki, o zor istifadə etmək istəsə, o gələ bir 100-150 nəfər, 200 nəfər qırmalıdır. Və ondan sonra onun Tiflisdə yaşamağı qeyri mümkün idi. Yəni demək istəyirəm ki, həm Ukraynada, həm Gürcüstanda o qüvvələrin nisbəti imkan verirdi ki, bu cür, yəni deyirəm, qansız, dinç şəkildə hakimiyyət dəyişikliyin həyata keçirməyə. Ermənistanda bu nisbət Azərbaycanla müqayisədə müxalifətin xeyrinə daha məqbul idi, ancaq müxalifətin parçalanması, əlavsız tutalım o Artur Baqdasaryanın hökumətlə sövdələşməyə getməsi, Daşnaqçusun baxmayaraq ki, etiraz etdilər, ancaq son məqamda dedilər ki, yox, bu seçkiləri tanıyırıq. Bunlar hamısı imkan verdi Serj Sarkisyana istəyinə nail olsun.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rasim bəy, yəni belə bir sual maraq kəsb edir. Siz Gürcüstandakı seçkiləri də analiz etdiniz. İndi Ermənistandakı seçkiləri də analiz edirsiniz. Bax, demək olarmı ki, məsələn, Ermənistandakı seçkilər yenə də bu müxalifətin vahid namizəd müəyyən etməməsi uzbatından alınmadı. Əgər müxalifət vahid namizədlə çıxış edərdisə, Ermənistandakı seçkilər başqa ssenari ilə inkişaf edə bilərdimi?
Çətin, yəni ola bilsin ki, yenə də deyirəm ki, vəziyyət daha məqbul olardı müxalifət üçün. Ancaq axı o vahidliyi də təmin etmək çətindir. Ona görə ki, cürbəcür maraqların ifadə edən qüvvələrdir müxalifətdə. Və bu baxımdan indi Daşnaqçusun ümumiyyətlə hakimiyyətin ortağıdır. Baxmayaraq ki, biraz özün qeyri-müəyyən aparılır, ancaq 3 nəfərlə təmsil olunublar hökumətdə. Artur Baqdasaryan, bəli, indi hansı bir narazılıq yaranmışdı onun daha çox Kaçaryanla, nəinki Serj Sarkisyanla. Vaxtı ilə Artur Baqdasaryan Serj Sarkisyanla kifayət qədər, belə deyək, mehriban münasibətləri var idi. Artur Baqdasaryan özü də bu hökumətdə ortaq olanda. Ancaq Kaçaryanla elə də münasibətləri istədiyi kimi qurulmamışdı. Ona görə mən istisna etmədim ki, onların Serj Sarkisyanla dil tapmaq ehtimalları kifayət qədər böyüdü. Özü də onu qərbpərəst deyirlər. Ancaq onun qardaşı Rusiyada böyük bir şirkətə rəhbəri eləyir və belə olan halda gözləmək ki, qərb yönümlü bir siyasət aparacağı, prinsipal özün aparacağı inandırıcı deyildi.
Rasim bəy, bir məsələnin də bu mövzunun sonunda sizdən soruşmaq istərdim. Siz qeyd elədiniz ki, Ermənistandakı müxalifət Azərbaycanla müqayisədə bir qədər daha güclü təsirat yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycandakı seçicilərlə Ermənistandakı seçicilər arasında ekspertlər müəyyən paralellər aparır. Məsələn, belə fikirlər var ki, tutaq ki, Azərbaycandakı son parlament seçkilərindən dərhal sonra Azərbaycanda oturaq aksiyaya icazə verilmədi. Ancaq deyək ki, Ermənistanda 10 gün müddətsiz aksiya oldu. Deyək ki, ATƏT-ən rəylərin müqayisə edilir. Razıyam. Deyək ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT-ən rəyində qeyd edilir ki, təqribən 16% məntəqədə səslərin sayılması prosesində saxtalaşdırma halları var. Ancaq deyək ki, Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə bağlı belə məntəqələrin sayı 43% göstərilirdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Belə çıxmırmı ki, Ermənistanda seçkilər Azərbaycandakı son parlament seçkisi ilə müqayisədə nisbətən demokratik keçirilib? Yoxsa...
Orada mühit daha rəqabətli idi. Yəni, buna şübhə yoxdur. Həm mühit daha rəqabətli idi, həm rəqabətdə iştirak eləyən qüvvələr daha rəngə-rəng idi. Baxın, təkcə hakim elitinin yanaşı birləşmiş müxalifət kimi Terpitrasyanın tərəfdarlarını adlandırmaq olar. Ancaq onlarla yanaşı həm Daşnaqçusun var idi, həm də o Arnats Erkrab, yəni o Artur Baqdasaryanın tərəfdarları var idi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Ermənistandakı pluralizm daha qabarıq şəkildə mövcuddur. Sonra Ermənistanda baxmayaraq ki, orada da alın-satın əməliyyatı var o seçicilərlə bağlı. Ancaq Azərbaycanda kimi yəni götürüb protokolu cırıb istədiyim kimi protokol yazıb təqdim etmək belə bir şeylər yox idi. Ona görə ki, orada vətəndaş nəzarəti daha düzgün qurulmuş idi və o müqavimət göstərmək mümkün idi. Və nəhayət iqtidarın davranmasının da fərq böyük idi. Yəni Ermənistan iqtidar Yəni o onun, bunun, qərbin, hamının əlinə baxaraq davranır. Və anlayırlar ki, onlara bir mənfi yanaşma azı o deməkdir ki, yəni hansısa bir demokratik parametrlər minimum cavab verməyən Ermənistan iqtidarı anlayır ki, o minilliyin çağırışı, yəni millennium proqramı çərçivəsində 240 milyon dollarlıq ABŞ-dan yardım kəsilə bilərdi.
Ancaq bütün hallarda yenidə zor işlədildi.
Bilirəm, ancaq onlar elə uzatdılar, onu elə elədilər ki, azı öz lobbylarından istifadə edərək o mənfi hansısa bir bu iqtidarla bağlı, davranışı ilə bağlı təsirləri, təzyiqləri neytrallaşdırmaqlara güc çatsın. Azərbaycan iqtidarı öz pulunu bilmir hara xərcləsin və bu baxımdan xeylaq sərbəstdir. Xoşunuza gəlmir, neynəyəcəksiniz?
Aydındır.
Ona görə bir çox hallarda daha kobud davranışa üstünlük verir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfər, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını artırmaq.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bax, Azərbaycandan söhbət düşmüşkən, bu günlər Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 16 ili tamam olur. Yəni, 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan BMT-yə üzv oldu. Bax, aradan 16 il keçib, necə dəyərləndirirsiniz? Bax, müstəqillik Azərbaycanın hansı problemlərin sizcə həll elədi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
İndi, deməyə bilərik ki, biz bu 16 ili daha səmərəli istifadə edə bilərdik. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın mövcud problemləri həmin o müstəqillik olmayan imperiya çərçivəsində olan problemlərlə biz bu indiki kimi yaşayırıq da. Yəni o qeyri-demokratik mühit SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? Qarabağ konflikti SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? O demək olar ki, cəmiyyətimizi paramparan ilə çürüdən rüşvətxorluq Sovet dövründən qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə? O dinsizlik qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizdə Sovet dövründən? Yəni, demək istəyirəm ki, mövcud problemlərin kökü hamısı həmin o bizim qeyri-müstəqil, qeyri-azad yaşayışımızdan əmələ gələn və indiyə kimi yaşanan bir problemlərdir.
Bəs sizsə niyə deyək ki, müstəqillik həmin o problemlərin həllini açar olmaq?
Təəssüf olsun ki, yenə deyirəm ki, biz o müstəqillikdən lazımı qədər o problemlərin həlli üçün hələlik istifadə edə bilməmişik. Ancaq buna görə müstəqilliyimizi qınamamalıyıq. Biz o müstəqillikdən düzgün hələlik istifadə etmək bacarmadığımızı düşünməliyik. Və hər bir halda yenilə deyirəm, müstəqilliyimiz bu baxımdan mənim üçün hər şeydən üstündür.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir şey, maraqlı bir fikir yarandı ki, BMT üzvü kimi, amma Sovet qaydaları ilə biz yaşayırıq. Azərbaycan bu illər ərzində müəyyən beynəlxalq təşkilatlara üzv olub və öhdəliklər götürür. Amma buna baxmayaraq, yəni biz bu öhdəliklərin taleyi ilə bağlı suallar verəndə hakimiyyət nümayəndələrinə deyirlər ki, biz daha çox Rusiya ilə iki tərəfli münasibətlərimizdə, yəni bir şəxsi əlaqələrdən, Amerika ilə yəni iki tərəfli münasibətlərimizdə indiyə kimi gələn yüksələk əməkdaşlıqdan, Avropa Birliyi ilə, digərləri və s. və ilə axır bu cür əlaqələr qururuq və beynəlxalq təşkilatlar bizim yəni daxili işlərimizə daha çox qarışmamalıdırlar. İndi daha çox tənqidlər edirlər ki, yəni ölkədə müxalifət əzilir və ya korrupsiya halları çəkilir. Bu da olmalıdır, o mənada olmalıdır ki, bunu edə bilirlər. Məsələn, indi Putin gedir, George Bush gedir. Avropa Birliyinin bizimlə bağlı vahid strategiyası yoxdur. Bəs belə bir halda, yəni impulsiv əməkdaşlıq bu hər üç qütblə götürdükdə, impulsiv əməkdaşlıq nə qədər uzun müddətli islahatlara Azərbaycanda yəni imkan verəcək bir haldır. Bir də axı bu məsələ, yəni ki, beynəlxalq təşkilatları daxili işimizə qarışmaqda ittiham etmək nə qədər düzgün bir yoldur.
Buyurun.
Şimdi, hər halda kim nəsə deməlidirlər də. Nə dursun desin? Desin ki, bəli, onlar haqlıdırlar. Doğrudan da biz qeyri-demokratik ol. Ancaq əcəb eləyirəm bunu belə eləyirəm. Yəni onlar nəsə deməlidirlər. Ərvində deyirlər, bunu deyirlər. Beynəlxalq təsirlər vacibdir, ancaq onun məhdudiyyəti var. Yəni, bəli, onlar çalışırlar ki, Azərbaycanda müəyyən bir institusional qaydalar olsun ki, demokratik inkişaf üçün imkanlar versin. Ve bu bir çox hallarda mümkün olub. Yəni Azərbaycan Konstitusiyası qanunvericiliyi pis, yaxşı, ancaq hər bir halda bu dispotiya qanunları deyil. Bunlar hansısa bir tam İranla müqayisə olunan qanunlar deyil. Bunlar Avropa qanunlarıdır. Ancaq indi yenə deyirəm, o qanunlarla yaşamaq üçün gərək ortalıqda vətəndaş olmalıdır. O öz ləyaqətini tələb edən vətəndaş olmalıdır. O oyun qaydalarla davranmağa hazır olan elit olmalıdır. Onlar yoxdur. Və bunu qərbin tənqidi ilə dəyişilən məsələ deyil. Yəni cəmiyyətimiz buna yetişməlidir. Bəli, hakim elita, iqtidar özü anlayaraq ki, yol haradır və onsuz da ora gedib çıxacaq və bu istiqamətdə səylər göstərsə, biz bu yolu daha tez gedə bilərik. Əks halda bu daha böyük çətinliklərlə, ləngiləməklə ancaq onsuz da qaçılmazdır. Yəni deyirəm, mənim üçün bu baxımdan bunun gec tezi var, halbuki insan üçün ən əsas məsələ elə gec tez deməkdir. Siyasət üçün də əsas məsələ gecdir. Onur ki, ömür qısadır. Analitik kimi bəli, mən oturub götür qoy elə bilərim, deyirəm ki, bu haçansa olacaq onsuzdur. Yenə də deyirəm, təsirlər də olacaq, ancaq daha çox pragmatik maraqlara üstünlük verilir. Yəni, ABŞ-ın təbii burada strateji maraqları var. Və onlar, baxmayaraq ki, tənqid edirlər, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı xeyli problemlər olduğu, insan haqları ilə bağlı xeyli problemlər. Ancaq pragmatik maraqlara və pragmatik əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Onlar da anlayırlar ki, proses qaçılmazdır. Ancaq məndən bəlkə fərqli olaraq, sizdən fərqli olaraq onların gözləmək üçün problemləri yoxdur.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Rasim bəy, bax artıq 16 il keçib ki, Azərbaycan BMT-nin üzvüdür. Bax bu 16 il ərzində BMT-nin özünün bir institut kimi effektivliyini müəyyən mənada qiymətləndirmək olar. Əgər yazıca gəlirsə, bir ara siyasi analitiklər, politologlar BMT-nin bir institut kimi effektiv baxımından zəif olduğunu deyirdilər. Elə bizim öz təcrübəmizdə də Azərbaycan BMT-nin üzvü olsa da hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmuyor. Bax, mələ ki, bununla bağlı BMT-nin dörd qətnaməsi var. Yəni, bax, biz təkcə Azərbaycanı yox, Azərbaycan prizmasından baxanda BMT özü nə dərəcədə effektiv bir mexanizmdir? O, onun üzvü olan dövlətlərin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmək iqtidarındadır mı?
Mən razıyam ki, bir çox hallarda BMT-ni tənqid edirlər, haqlı tənqid edirlər. Və 30-a yaxın BMT-nin qərarları icra olunmamış qalır. Fələstin məsələsindən tutmuş, elə bizim Dağlıq Qarabağla bağlı problemlərimizdən. Ancaq bütün bu tənqidlə yanaşı BMT-dən başqa daha buna əvəz olan universal beynəlxalq təşkilat yoxdur. Bəli, o hallarda ki, BMT-nin daimi üzvləri olan, əlavə bir neçə hələ nüfuzlu dünyanın oyuncuların iradəsi üstə düşəndə BMT kifayət qədər işlək bir mexanizm olur. Əks halda yenə deyirəm, indi azı Rusiya, Çin bir tərəfdə qalanda, ABŞ və Qərb ölkələri bir tərəfdə qalanda, ola bilsin ki, qərarlar qəbul olunur, ancaq onlar ya icra olunmur, ya da icra olanda elə icra olunur ki, istədilən nəticə əldə olunmur. Yəni, bunun müqabilində mənim fikrimcə heç də o fikir düzgün deyil ki, hə, gəlin ya ondan imtina edək, ya bilmirəm, təzə bir təşkilatıra xeyr. Yolu təkcə ondan ibarətdir ki, o təşkilatı təkmilləşdirmək və daha effektiv etmək. Təbiidir ki, bu məsələdə böyük dövlətlərin imkanları balaca dövlətlərlə müqayisə olunmayan dərəcə gedişdir. Ancaq o iş demək deyil ki, əlimizi belimizə qoyub gözləməliyik. Xeyr, balaca dövlətlər də öz səylərini birləşdirərək düşünürəm ki, BMT-nin hər halda gündəliyinə gətirmək, ictimai rəyə təsir göstərmək, siyasi proseslərə təsir etmək imkanı var. Və indi azı, indi Azərbaycan yenə də BMT-də təşəbbüslə çıxış edib, bizim işğal olmuş ərazilərlə bağlı vəziyyət və düşünürəm ki, bu düzgün təşəbbüsdür və onun arxası üçün ciddi bir fəaliyyət olmalıdır. Və yenə deyirəm, mən gözləmirəm ki, o müzakirə nəticəsində ermənilər indi utanıb gedib torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Ancaq, yəni müharibə aparılmırsa, bu da bir diplomatik siyasi təzyiqdir və Azərbaycan bütün bu üsullardan çalışmalıdır istifadə etmək.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müstəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Əlavə sualınız var, Əliş bəy, buyurun.
Bu mövzula bağlı, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə əlaqədar qətnamə layihəsində bu həftə Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri çox maraqlı bir mövqə bildirdi. O dedi ki, ATƏT istəməzdi ki, yəni BMT-ni bu danışıqlara cəlb edilsin. O dedi ki, biz bunu dəstəkləməyəcəyik və mən dedi ki, buna hazır deyiləm, yəni BMT-ni danışıqlara cəlb etməyə.
Azərbaycan bu axı ümumiyyətlə düzgün qoyuluş deyil. ATƏT BMT-yi danışıqlara cəlb etmir. ATƏT-in özün BMT bu məsələlərin həllinə həval edib. Səlahiyyət verib.
Siyasi mənada yəni danışıqlar indi pat vəziyyətindədir. Belə bir yəni dırnaqarası monopoliyada yəni saxlamaq üçün bu münaqişəni ATƏT-in səyləri deməli belə başa düşdük ki, düzgün deyil.
Yox, yəni vaxtı ilə bu məsələlər ATƏT-ə həval olunmuşdu BMT tərəfindən və hər il assambleyanın yığıncağında BMT-nin regional təşkilatlarla, əməkdaşlıqla bağlı qətnamədə bu bir də təsdiqlənir ki, bəli, bu məsələnin həlli ATƏT-ə həval olunur. Ona görə ki, bu baxımdan səlahiyyət sahibi Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, hansının bu məsələlərlə bağlı qərarları var. ATƏT-in qərarları konsensus şəkildə qəbul olunur və onları hər zaman Ermənistan istəmədiyi hansı bir məsələlərə qadağa qoymaq imkanı var. Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın bu baxımdan imkanları məhdud deyə yoxdur. Təbii, indi ATƏT sədri nə deməlidir? Deməlidir ki, biz acizik. Ümumiyyətlə, bir məsələ tapşırılıb ATƏT-ə və onunla da bacaramırlar. Ancaq Azərbaycan da mənə elə gəlir ki, anlamalıdır ki, yəni bu proses hansısa bir doğrudan da nəticəyə gətirilən bir proses deyilsə və imitasiyadır, təbiidir ki, bizim haqqımız da çatır yenədən bu məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə gətirmək. Ancaq söhbət ondan gedir ki, onu yəlim gərək bacarasan eləmək. Vaxtı ilə biz bunu eləyəndə konkret işğal faktları var idi, ona reaksiya etmək lazım idi, müharibə gedirdi, onu saxlamaq lazım idi. Və əlaxsus o dövrdə Təhlükəsizlik Şurasının sədri bizə yaxın dövlətin nümayəndəsində idi, Pakistanda idi. İndi sədrlik yarım il Rusiyada olacaq. Hansı ki, dolayısı yolla ermənilərlə birgə Azərbaycan torpaqlarının işğalının məsuliyyətini çəkir.
Buyurun, Əliş bəy.
Rəsmi, çox maraqlı bir yəni, nöqtəyə gəldi söhbətimiz. Sovet dövründən qalma miraslardan həm Qarabağ məsələsi, həm bu bayaq söhbətin əvvəlində qeydiniz demokratiya məsələsi ilə bağlı Azərbaycan qurtula bilmir. Bu ola bilərmi ki, o səbəbdən qurtula bilmir ki, həm də Rusiyadan tam qopa bilmir. Bax, bizdə regionda Gürcüstan var ki, onlar Rusiyadan demək olar ki, qopmaqla müəyyən dərəcədə hər iki problemlərin həllinə müəyyən qədər də olsa nail olmağa çalışırlar və bəzən də nail olublar. Bəlkə ola bilərmi ki, yəni Azərbaycan Sovet ərənlərindən ona görə qurtula bilmir ki, elə Sovetdən qalmaq, yəni dostlarından qurtula bilmir.
Yox, bu da söhbət dostluqdan getmir. Yəni baxın, tam Gürcüstan dini baxımdan Rusiyaya daha yaxındır. Yəni buna baxmayaraq Gürcüstan qərbə yol tutur. Söhbət ondan deyil ki, biz dostlarımızdan ayrıla bilmirik. Yəni düşünürəm ki, bir neçə amil var. Cəmiyyət kimi Gürcüstan cəmiyyəti Azərbaycandan inkişafında irəlidir. Hakimiyyətdə təbii ayrı bir amil də var. Düşünürəm ki, o amil özün büruzə verir. Təbii ehtiyatlar. Azərbaycan kimi resursu olsaydı, neft resursu, mən heç əmin deyiləm ki, orada vəziyyət indiki kimi cəryan edir. Gürcüstanın ayrı çıxışı yolu yoxdur ki, tezliklə islahatlardan keçərək qərbin bir hissəsi olaraq inkişaf yola çıxmağa.
Hasan bəy, sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də sizə bu sual retorik görünəcək. 16 il əvvələ nəzər yetirəndə, 18 il əvvələ nəzər yetirəndə Azərbaycanda ən çox müstəqilliyin tərəfdarı olan insanlar hal-hazırda daha çox istəyirlər ki, demokratiya və başqa problemlər baxımından qərb ölkələrinin təzyiqləri daha çox Azərbaycana qarşı işə düşsün. Yəni, nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Belə çıxır ki, onda Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən bir çox insanlar üçün bugünkü müstəqillikdə bir çox məsələlər yəni qane edici deyil. Ona görə daha çox istəyirlər ki, Qərbin və yaxud beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri burada işə düşsün. Bax, bu təzadı nə ilə izah edirsiniz?
Mən o dövrdə prezidentin müşavirə idim. Mən o müstəqilliyi istəyirdim. Və müxalifət var idi. Siyasi mübarizə gedirdi. Ancaq həmin o dövrdə baxmayaraq ki, Xocalı baş vermişdi. Və demək olar ki, ciddi şəkildə hakimiyyət böhranı var idi. Müxalifət hər bir ki, pauza götürdü ki, Azərbaycanın BMT-yə qabulu məsələsi həll olunsun ki, sonra o öz o mübarizəmizi davam edək. Bu baxımdan hamımız üçün vacib idi. Ancaq müstəqil olmaq o deməkdir ki, biz deyirik sivil, inkişaf eləmiş bir dünyanın tərkib hissəsi olaq. O demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan tədric etmirik, öz bildiyimiz kimi babadada qaydası ilə burada iş görürük. Xeyr, və bu baxımdan biz müstəqil olub sivil olmalıyıq, inkişaf etməliyik və həm beynəlxalq güclərə müraciətdə mən bir qəbahət görmürəm və heç də bu bizim müstəqilliyimizə xələl gətirən istəklər deyil.
Qasım bəy, təşəkkür edirik. Buyurun. Sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyov idi. Rasim Müsəbəyova sualları isə Hüseyin Malı Səlimovdan, Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən işittiz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hörmətli dinləyicilər, yayım avadanlıqlarının dəyişdirilməsinə görə qarşıdakı 2 saat ərzində Azadlıq radiosu efirdə olmayacaq. Verilişlərimiz axşam saat 5-də bərpa olunacaq.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün bağçalardan danışırıq.
Saat oluq ya, bəbizi yerdir. Atılıq, oyuncaqlarla oynayırıq da.
Və bağçada sizə nə verirlər?
Bağçada su piyəməyi.
Bəs özəl bağçalarda?
Uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkmək, heykəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Ermənistanda uşaq bağçaları bələdiyyələrin ixtiyarındadır. Bu nəyi dəyişib?
Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir.
Gürcüstanda dövlət bağçalarında hər şey təklif eləyir, amma
valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar, amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olmurlar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazdakı uşaq bağçalarından danışırıq. Azərbaycanda tez-tez, xüsusən də nəvələrini çox sevən nənələr deyirlər ki, uşaqları bağçaya aparmaq gərəksizdir. Amma axı məhz bağça uşaqlara ünsiyyətdə olmağı, paylaşmağı, sosial davranış qaydalarını öyrədən yerdir. Ensiklopediyada bağçanın funksiyalarına xarici dil, hesab, kompüterlə tanışlıq da aid olunur. Halbuki Azərbaycanda nəinki bağçalar heç, məktəblərin də hamısında kompüter dərsləri lazımi qədər keçirmir. Təhsil Nazirliyi informatika üzrə mütəxəssislərin çatmadığını deyir. Bəs bağçalarda çatmayan nədir? Özəl bağçalara meyil niyə artıb? Niyə bəzi valideynlər uşaqlarını bağçaya verə bilmirlər? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Köhnə tikir olduğu uzaqdan bilinən 2 mərtəbəli daş binaya yaxınlaşıram. Həyətdə oynayan 5-6 yaşlı 15-ə yaxın uşağın hayküyü aləmi götürüb binaya girirəm. Dəhlizdən keçib qabağıma çıxan ilk otağa keçirəm. 5-6 kiçik stolun arxasında 10-12-3-4 yaşlı uşaq sakitcə oturub. Özləri də, müəllimləri də maraqla mənə baxırlar. Mən isə bir anlığa otağa göz gəzdirirəm. Təmirsiz, amma təmiz otağın bir küncündə yerdən otaq bitkiləri düzülüb. Divarın dibində isə Allah bilir nə vaxtdan qalan şkaf, nimdaşlığı uzaqdan bəlli oyuncaqlarla doludur. Bir küncə isə nə rəngdə olduğu bilinməyən, ucuları 20 kubiklər yığılıb. Aradakı qapıdan yataq otağı görünür. Kişi çarpaylar da deyəsən Nuh əyyamından qalıb. Tərbiyəçi məni xəyaldan ayırır. Uşaqlarla söhbət üçün bağça direktorundan cəzə almalı olduğumu söyləyir. Bağçanın direktoru Həqiqət Babayeva mənim uşaqlarla söhbətimə nəinki maniyə yaradır, hətta özü də yanımca gəlib bilmək istədiklərimi söyləyir.
Bizdə 2 yaşından deməli 6 yaş tamam olana qədər olan uşaqlar. 6 yaşından önce uşaqlar məktəbə gedirlər. Bizdə bağça deməli 8 qruplu. Əvvəl olub 12 qruplu.
Deməli, bayaq girdiyim otaq birinci böyük yaşlıların qrupuymuş. Yenidən ora qayıdıram. Amma bu dəfə direktorun müşayiəti ilə. Uşaqlarla danışmaq istəsəm də hamısı üzümə baxır. Suallarıma başları ilə yəhə yə yox deyirlər. Tərbiyəçinin dilli dilavərli bilib qabağa verdiyi 4 yaşlı aydından da kəlmələri zorla alıram.
Sən bağçada nəyə xoş deyirsən?
Xoş deyirəm də.
Nəyi?
Kubit.
Nə edirsən o kubitlərinə?
Ev tikirəm.
Balacılarda yad adamlarla ünsiyyətin zəif inkişaf etdiyini görüb daha dərinə getmirəm, həyata çıxıram. Elə qabağıma çıxan, deyəsən, gizlampaç oynayan oğlanla tanış oluram. Fuad dil boğaza qoymadan danışır.
Saat oluq ya, bəbizi yiyirik. Hə. Atılıq, oyuncaqlarla oynayırız da.
Nə yiyirsiniz siz duranda?
Biz öz çörəyimizi.
Hansı çörəyimizi?
Babamız qoş bir kabıza, sonra da götürürük. Biz də biri yiyirik. Yeməkdən sonra saxlayırıq.
Sonra nə yiyirsiniz? Baxçada sizə nə verirlər?
Baxçada sup yeməyi.
Sup demişkən, bağçada nə yediyini bir-iki uşaqdan da soruşdum, sup dedilər. Həqiqət xanımsa məni mətbəxə aparıb orada bişirən yeməyi göstərmişdi. Bir yekə qazan şorba bişmişdi, qarabaşaq isə dəmdə idi. Direktor dedi ki, qarabaşağın qarniri toyuqlu olacaq. 5-6 toyuğun isə hələ don açılmamışdı. Daha uşaqlar niyə yalnız şorba yediklərini söylüyürdülər, mənə qaranlıq qaldı. Bakı Təhsil İdarəsinin Məktəbə Qədər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Tamil Allahverdiyev isə deyir ki, dövlət nəzdində olan bağça uşaqlarının yeməyinə 25 çeşiddə ərzaq ayrılır.
Yeməyə hər şey var. Süd məhsullarıdır, süddür, ətdir, toyuqdur, yağdır, sonra düğüdür, yarmadır, manlıdır, hər şey var. Kartof, soğan 24-25 çeşiddə ərzaq var.
Tamirla Allahverdiyevə deyir ki, valideyn bir uşaq üçün bağçıya günə təxminən 20 qəpik ödəyir. Halbuki bir uşaq hökumətə aya 60-70 manata başa gəlir. Tamirla xanımın sözlərinə görə, əhali uşağını daha çox dövlət bağçasına qoymağa meyillənsə də, onlar qiyməti qaldırmırlar. Azərbaycanda bir el məsəli var, ucuz ətin şorbası olmaz. Elə Bakı sakini Gülər Salmanova da bu səbəbdən işdən ayrılıb uşağına özü baxmağa qərar alıb.
Uşaqların yeməyi də yaxşı verilmir. Yəni, baxımlıq cəhətdən deyə bilmərəm. Nə bilim, nə uşaq tez-tez xəstələnir. Nəsə evdə özüm baxmağa daha üstün tutdum. Yoldaşım da dedi ki, özüm baxsan yaxşıdır.
Gülər xanım deyir ki, maddi imkanı çatsaydı, uşağını özəl baxıcıya verərdi. Elə bir çox valideynlər də ya Gülər kimi işindən ayrılıb uşağına baxır, ya da dayıya tutur. Çünki dayıya tutmaq özəl baxçanın qiymətlərindən xeyli ucuzdur. Məsələn, dayıya bir uşağa təxminən 150 dollar məbləğində baxır. Özəl baxçalarda isə qiymətlər 2 ya 3 dəfə çoxdur. Bir uşaq üçün özəl baxçıya aylıq 400 dollardan çox pul ödəmək lazımdır. Buna isə hər kəsin imkanı çatmır. Ona görə də Bakıda fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın özəl baxçada uşaqlar da təkəmseyrəkdir. Baxçaların əksəriyyəti də paytaxtın mərkəzi rayonlarında yerləşir. Onlardan birinə baş çəkdik. Bağça köhnə Sovet binasının birinci mərtəbəsində yerləşir. Ərazidə avro təmir aparılıb. Dövlət baxçalarının əksəriyyətində istilik sistemi olmasa da, özəl bağçalarda qışın adamı qılınc kimi kəsən soyuğunu belə hiss eləmək çətindir. Müasir mebel, bahalı oyuncaqlar, əyləncə qurğuları, ayrıca idman rəqs zalları, kompüter, məşğələ otağı. İlk baxışdan hər şey göz oxşuyur. Tərbiyəçi Mehriban Əhmədova deyir ki, uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Digər məşğələlər də var. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkmək, heykəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Xidmət deyəndə ki, onların bax burada elə bil ki, valideynlərə biz vərəqdə də yazırıq, göstəririk, hansı xidmətlər olur.
Məktəbə qədər qrupda olan Anar suallarıma həvəslə cavab verir.
Mən rəsm çəkirəm.
Hansı dil öyrənmək xoşuna gəlir?
Rus dili.
Rus dilində bir şeir söylə görüm.
Det Maros, Det Maros, Det Gündoz, Kuprinyoz, Anane Faraniki, Zaletiye Şariki.
Ancaq Respublika Uşaq Fondunun şöbə müdürü Teymur Rızayev bir çox özəl bağçanın göstərdiyi xidmətdən razı deyil. Onun sözlərinə görə valideynlər heç də ödədikləri pulun dəyərinə uyğun xidmətlə üzləşmirlər. Teymur Rızayev deyir ki, uşaq bağçası açmaq üçün Mütləq Təhsil Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır. Bundan başqa Bakıdakı 240 uşaq bağçasının körpələr evinin 13% özəlləşdirilməyə çıxarılıb. Təhsil Nazirliyinin şərtinə görə özəlləşdirilən uşaq bağçası ən azı 3 il öz profilinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə, indiyədək özəlləşdirilməyə çıxarılan bağçalardan birinə hətta 1 milyon dollar da verən tapılıb.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müslüman o kesti ki Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam ve demokratiya.
Qafqaz qovşağı devam edir. İsraildə işgüzar qadınların sayı o qədər artıb ki, uşaqların az qala 100% bağçaya gedir. Amma qərbdə, məsələn, Baltikyanı ölkələrdə bağçaların sayı azalmaqdadır. Çünki uşaq yoxdur. Ermənistanda da son 10 ildə bağçaların sayı 50% azalıb. Ancaq özəl bağçaların sayı artmaqdadır. Ermənilərin uşaq kollecləri adlandırdığı bu bağçalar nə ilə fərqlənir? Asimik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hayastanın nə qədər protokan hastalığı?
90-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə Ermənistanda bağçaların sayı 50% azalıb. Bağçaya gedən uşaqların sayı isə 68%. Amma Ermənistan rəsmilərinin dediyinə görə 2005-ci ildən bəri bağçaların vəziyyəti yaxşılaşıb. Uşaqların da, bağçaların da sayı azalmır. 2005-ci ildə Ermənistanda məktəbə qədər təhsil barədə qanun qəbul olunub. Məhz bu qanun məktəbə qədər müəssisələrin təşkilat, maliyyə, hüquq məsələlərini nəzarətdə saxlayır. Ermənistanın təhsil və Elm Nazirliyində Məktəbə Qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Asmik Mitoyan.
İndi bu sahədə böyük inkişaf var. Stabilliyi birinci növbədə məktəbə qədər təhsillə bağlı qanun möhkəmləndirir. İndi bağçalar yalnız qanun əsasında açılıb bağlana bilər. Yəni, ictimai birliklər bağçaları bağlamaq hüququna malik deyirlər.
İndi Ermənistanda 650-yə qədər bağça var. Bu bağçalara təxminən 65 min uşaq gedir. 1996-cı ildən Ermənistanın uşaq bağçaları bələdiyələrin ixtiyarına keçib mali məsələlər bələdiyyə həll eləyir.
Mən bağçaya gedirəm. Biz orada yemək yeyirik, yatırıq, oynayırıq, oxuyırıq, rəqs eləyirik.
Mən barmaq.
3 yaşlı Lida Arabkira bələdiyyəsinin baxdığı 234 saylı bağçaya gedir. Həftənin 5 günü, gününün 7 saatını bağçada keçirir. Onların qrupunda 40-dan çox uşaq var. Lidanın anası deyir ki, bütün işləyən valideynlər kimi o da uşağını bağçaya verməli olur. Lidanın anası bağçanın cədvəlindən, aylıq haqqından, maddi texniki bazasından, təhsil proqramından razıdır.
Mən bu bağçadan çox razıyam. Rəqs, mahnı dərsləri keçirlər. İngilis, rus dili kursları var. Qidası yaxşıdır, təmizlikdir, müəllimlər də ciddidir. Ayı 8 min dramdır, haradasa 25 dollar. Şəxsi kolleclərin aylıq haqqı çox olduğu üçün maaşa baxan adama sərf eləmir. Həm də kolleclərdə uşaq həftədə 2-3 dəfə, gündə 2-3 saat olur. Orada öyrədiləni adi bağçada da öyrədilər.
Amma 5 yaşlı Davidin anası başqa fikirdədir. O, xüsusilə bağçada verilən yeməkdən narazıdır. Ona görə də uşaq 2 yaşında olandan şəxsi bağçaya aparırlar. Belə bağçalara isə Ermənistanda uşaq kollecləri deyirlər. Davidin anası Svetlana.
Mən narazıydım. Çünki bağçada uşağa heç nə öyrətmirdilər. Elə ona baxırdılar ki, uşaqlar bir-birini zədələməsinlər. Pis yedirirdilər. Mən onları qınamıram, onlara az pul verirlər. İndi görürəm ki, uşaq bağçası ilə uşaq kolleci müqayisə olunmazdı. Bağçada uşağın səviyyəsi 0 idi. İndi o məktəbə getməyə tam hazırdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bağça müdürlərindən biri deyir ki, İrəvandakı dövlət bağçaları ilə özəl uşaq kolleclərinin fərqi yoxdur. Onun dediyinə görə problem maliyyə problemidir. Bir də maraq məsələsi var. Özəl kolleclərin rəhbərlərinin marağı çox olduğundan bağçasına çox pul qoyur.
Uşaq bağçalarının nüfuzunun düşməsinə səbəb hökumətdir. Uşaq kolejlərinin imici artdığı üçün valideynlər uşaqlarını ora göndərirlər. Deyirlər, kolejdə uşaq daha yaxşı inkişaf edir. İngilis, rus dili öyrədilər. Amma elə deyil, təhsil proqramları eynidir. Problem odur ki, kolejləri sahibləri maliyyələşdirir, bağçalar isə hökumət. Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir.
Nəxor Darvatvyalnerov
2007-ci ildə Ermənistanda 30 özəl uşaq bağçası qeydiyyatdan keçib. Onların çoxu İrəvanda yerləşir. İnçuyuk adlı özəl bağçanın təsisçisi və müdiri Artur Avetisyan deyir ki, məktəbə qədər təhsildə özəl və dövlət bağçalarının hərəsinin öz yeri var. Uşaqlar hər iki bağçaya gedə bilərlər.
Məsələn, mənim oğlum adi uşaq bağçasına da gedir. Burada gəlir. Mən onun getdiyi bağçadan razıyam. Uşaq bağçasının öz qayğıları var. Orada uşaq səhərdən axşama qədər qalır, amma o bağçanın verdiyi təhsil əlbəttə zəifdir. Amma adi uşaq bağçasının vacib müəssisə olduğu fakt.
Bu il İnçuik bağçasının 10 yaşı tamam olur. Bağçanın direktoru Artur Avetisyan deyir ki, onların məqsədi uşaqları məktəbə hazırlamaqdır. Onun bağçasında uşaqlara xarici dildən tutmuş, yüngül kompüter dərslərinə qədər 9 fən öyrədilir. İnçuik bağçasına uşaqlar həftədə 2 dəfə gedir, gündə 1 saat 40 dəqiqə qalırlar. Aylıq ödəniş isə 3.000-4.500 dramdır, yəni təxminən 10-15 dollar. Bağça müdiri Avetisyanın fikrincə, bu biznes sayılmır.
Artur Avetisyanı biznes hamarəli çi qarəli.
İtki olsaydı, mən işləməzdim. Amma bağçanın çox gəlirli sahə olduğunu da deyə bilmərəm. Dolanmaq üçün qazanırıq. Bura yeganə sahədir ki, rəqabət güclü deyil. Bizim bağçamız kimi bağçalar var. Onlar hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Amma nə qədər çox olsaq, o qədər yaxşıdır. İşimiz keyfiyyətli olar. Amma bunu böyük biznes adlandırmaq olmaz.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisdədir və şəhər meriyasının qərarına əsasən şəhərdəki bağçaları bələdiyyə idarə edir. Bələdiyyə də bağçaların rifahı üçün bu il 26 milyon dollar xərcləməyə hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti iddia edir ki, ayrılan puldan asılı olmayaraq valideynlər dövlət bağçalarına haqq ödəməyə məcburdular. Gürcüstanın dövlət bağçaları niyə pulludur? Sualına Kaxim Şedlidze cavab axtarıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Amma bir elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisin payına düşür. Tiflisdə 150 bağça var. Bu bağçalarda 26 min uşaq tərbiyə olunur.
Oraya taşıyacağız, Tbilisi baga baga bir soktu.
2007-ci ildə Tiflis bağçalarında islahatlar aparılıb. Nəticədə bağçaların sayı azalıb. Qalan 150 bağçanın maliyyə məsələlərinə Tiflis meriyası baxır. Əslində bağçalar pulsuz fəaliyyət göstərir. Bunu valideynlərdən biri, Tiflis sakini Manana təsdiqləyir.
Bizim uşağın 5 yaşı var. 3 ildir gedir bağçaya, pulsuz. Musiqi dərsi keçirlər, aerobika ilə məşğul olurlar, məktəbə hazırlıq dərsləri olur.
Mananın dediyinə görə uşağını bağçada gündə 3 dəfə yedirdirlər. Buna görə də pul ödəmir. Amma Leybaristlər Partiyasının liderlərindən biri, Yosif Şatbiraşvili tam əksini deyir. Şatbiraşvilinin sözlərinə görə Tiflisdə məktəbə qədər təhsil pulludur. Əlində bağçalardan birinin valideynə verdiyi müqavilə var. Valideynlərin hamısına belə sənət verilir. Onlar imza atmalıdırlar ki, ayda bağçaya 30 lari ödəməli olduqlarını təsdiqləsinlər. Əlimdə sənət var. Belə bir müqavilə var.
Yosif Şatbiraşvili mer qavçılı bu lies informasiya.
Azadlıq radiosunun Tiflis bürosu Şatbiraşvilinin verdiyi sənədi Tiflisdəki bir saylı bağçaya göndərdi. Çünki sənəddə müqaviləni məhz bir saylı bağçanın müdiri Teona Çuluxadzenin hazırladığı göstərilir. Çuluxadze isə bağçanın pulsuz olduğunu deyir. Ancaq dövlətin müəyyən etdiyi standartlar çərçivəsində.
Əsələn, bizim halda müqavilədə də göstərilib ki, rus dili, ingilis dili, milli rəqslər və s. pulludur. Amma bu könüllüdür. Yəni, valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. İstəmirsə, niyə pul ödəsin ki? Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar. Amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olunurlar.
Amma Manana 5 yaşlı oğlunu əlavə dərslərdən məhrum etmək fikrində deyil. Çünki bir ildən sonra oğlu məktəbə gedəcək, hazırlaşmalıdır.
Biz bunun üçün bağçaya pul ödəməyə hazırıq. Çünki onsuz da oğlumu rəsim dərsinə, aerobikaya aparırıq. Bunun üçün pul ödəyirik. İndi bizə pullu bağça təklif olunur və burada rəqs də var, oxumaq da, rəsim, rus dili, aerobika, üstəlik psixoloq, pediatr xidməti. Hamısı bura daxildir.
Tiflis meriyasında da dedilər ki, seçim azaddır. Standart bağçalar pulsuz olaraq qalır. Pulularda əlavə məşğələlər olur. Meriyanın Mədəniyyət və Sosial Təminat Şöbəsinin müdürü Georgi Sanikidze, leybaristlərin yaydığı informasiyanın yalan olduğunu deyir və rəqiblərinə bundan sonraki islahatları barədə danışır. Keçən il bağçaların maliyyəsi 32 milyon lari, yəni 21 milyon dollar olub. Bu il üçün 40 milyon lari, yəni 27 milyon dollar nəzərdə tutulub. Biz 40-50 bağçanı təmir eləməyə, yeni oyuncaqlar gətirməyə hazırlaşırıq. Hökumət üzərinə öhdəlik götürüb ki, bağçalarda hər şey pulsuz olsun. Tiflisdə bələdiyyənin maliyyələşdirdiyi bağçalardan başqa məktəbə qədər özəl kurslar var. Bunlara komersiya bağçaları ya da ailəvi bağçalar deyilir. Belə bağçaların aylıq haqqı 100-150 dollardır. Uşaqlarını belə bağçalara aparanlar adətən gəliri çox olan tiflislilərdir. Məsələn, Xatuna.
Ailə bağçasında 10 uşaq vardı. İşə də yaxındı. İrakli balaca idi. Mən bilirdim ki, bu bağçada onu qoruyarlar. Sakit şəraitdə olar. Vaxtında yeyir, vaxtında yatır, təhsil alır. Mədəniyyət formalaşır. Mən özüm onu evdə tərbiyə eləyərdim. Amma pedaqoq onda özünə aparmaq mədəniyyəti, müsbət keyfiyyətlər formalaşdırıb.
Xatuna deyir ki, özəl bağçadan razıdır. Başqa valideynlərə də belə bağçaları məsləhət görür. Təəssüf ki, Tiflis əhalisinin çoxunun gəliri aşağı olduğundan uşağını özəl bağçaya verə bilmir.
Bu, Tiflisdən Kaxım İçədlidinin reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Ermənistanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.